Radio Okapi. Ben Sanu Labeto, Folk Akos Routière. Okapi.
Kira salaba matondo bing matondo mi pena bise kamio suben baka masama kolanda basong na vetna ndinga ki Kongo na Radio Kapi koso musia Afrika na ntwala kinzon solo. Malong na emeta zara minko pesan dola na kisalu ya imbi ya bazuzi kena kusalaka ya zibuka kabubi ya awanambanza kincha sasab na yao beta konda vena kolanda mbuta jan ubulu kalaka ya inzo kena kolandilaka kutambula mbote ya bazuzi. E FARDC mekatona kopesa di longi ya Ngolo na Bambororo ya fwanake na kumwesa nkangwa teritori ya Ango mpasi na kizunga ya Okiantale tibituisi na bau ya seleka beta zabau na inda na mwaba ntangu. Nsangwa nkaka na kilumba bubu ya eke la uliantiku bubu ya awanambada kisha sa ya bisala kopesa mangwele ya buka buka sabu nambala yae mutu nyoso feti kubaka yao ya zola tubabambu tabatu tobaleke batataba mwambe katola makutu vinda basangwa na mwaba ntangu. Matondo mingi na bisika nyo sube mba kama samla kulanda basa nguna beti na ndinga kikongo na Radio Kapi kasi ntete na ya meta zara mingi lusambusu ya bana fioti ya kele bobu ya hii ya ntodisi ya ntete ya inzo anende ya masonga insi na beto ya kele mpe ntodisi ya inzo ambula matadi kena kulandila kisola mbote bazuzi vwandisaka bazuzi kubina zole ya seleka kisala na yao kisala na bau na utilu beme katona kumona yao ya kena kusambisa bana ya kena kuzitaka veba ntiku insi na beto kulonguka mpe mbote mbote luzingu na bau sana kutani na bau na mutila mefona kana mukembo ya hii lutaka na inzo anende na makutaka na kukusi premia justice nantola ya kupesa bau kisalu ya hii bala naka malongi ya mposo mosi kaka awa na bwala kimfumo Kinshasa kima ya bazuzi ya hii bako naka vena koloma na mbula matadi kila kupesa bau ba inzo ya mbote samuti kisalu ya hii kuluta pe na mutila mefona kana kaka ntolisi ya hii ya ntete ya inzo ya masonga insi na beto ya kele mpe ntolisi ya inzo mbula matadi ya kena kulendilaka mambu wa bazuzi melomba na bazuzi na kusadila mbote bantiku mutindo wa kisalu na mbao kena kulombaka yani za bisaka yao ya vwanaka bubu ya imu na kuzibuka malungi ya metazaraming kisalu ya bazuzi ya Kinshasa mpinki mutindu ya kupesa bao bitumbu kana kikisalu kena kukwela na ve na kutuba ya mbuta Jerome Kitoko nzo yai ya kena kulendilaka kisalu bazuzi mebanda na kulunguka bifu anteta bazuzi ya nkaka mebanda kusala mpena kinzo nzola Jeff Ngoi ya kembuta Jean Ubulu kalaka ya inzo yai kena kuzabisa mfuna lukutakanu yai.
C'est d'abord de faire voir qu'est-ce que c'est que les concerts carrières.
Yantete kele kuzabisa engi kele kisalu ya zuzi. Ya zole kuzaba engi mutindu bake tula bao na kisalu, mpenzingulu na bao na kisalu kele engi mutindu. Nyoso samu na beto kuzaba mpira beto lenda baka bantu na kisalu ya kizuzi na busonga. Na luzingu na yandi, zuzi lenda mpesala baimbi. Kuzila kuzisita mensiku. Kana yao kusalama na ntangu ina, yandi fote baka bitumbu. Na mpira mosi luzi. Chingu ya bazuzi, fwete bonga, samu ba usala kisalu na busonga, ba uvanda na lukumu, ba fwete mpe kubaka bitumbu, kana ba mesala ba imbi. Nyoso zole yai, fwete diata kikulu mosi. Samu beto vanda na bazuzi ya masonga, inande kunkangu kekinga.
Mpenda lusalusu ya isaide, bwere daka dina kana zina projistis, inzo yai ya kena kulendela kakisala bazuzi mebungisa malongi, ya bangona zole kaka na mutindu yai ya tasalama mingi na mbanza kindu na Bukavu na mbanza bandundu na lumbashi ya vwanape awa na bwala kimfumu Kinshasa. Na nchadisa bisalu ya amani leo Ngolo ya bimpumbulu ya FDLR ya insi ya Rwanda ya ondebe fietu na kineti ndinga makesa MONUSCO za bisaka yao ya vwanaka bubye na lukutakana koso kitoto MONUSCO ke vwanaka na yao tibapandi sangu lietna kolonel Mamadou Gaye zabisa kati ya amani leo ya nkikaka kisana yao na kilumba nteta mvula meka tona kuluta mingi na nzila ya dinaka na zina kimia dwe na nima kaka mvula mosi kisalu yai mebuta mbu mambote na kukanga nzila na bumvunzi ya bankadi ya mpemba FDLR kufanake na kusala Mamadou Gaye na kinsonzolo ya Michel Kifinangoi.
Ngolo ya ba FDLR vwandaka na yau na kutula mavwanga na kitini ya mtoto na beto mekukita na makumi ivwa na zulu ya nkama mos na makumi sambanu na zulu ya nkama ziambu ya nkaka kele bisalu ya DDR mesalaka samu na kufutula ba FDLR kiteso zifunda mosi nkama nana na makumi nana na mosi. Bwela diaka mabuta difunda mosi, kama mosi, na makumi ntambwazi na tanu na isi na bau ya Rwanda. Beto kena ndakana kisalu ina si makesa ya FRDC. Mpi manaka ya bisalu kiteso kumi ya nsuka yai, mesa la maka na Sud Kivu, mesa disa na kubebisa bisalu nkama tanu ya ba FDLR. Nantangu yai, beto metadila bisalu makumi tanu, bisalu makumi iya na mosi na Sud Kivu, mpi Ivwa na Nord Kivu. Beto kela ndakana kaka na kisalu.
41 au Sud Kivu et 9 dans le Nord Kivu.
Nsangu wa kese sabla kizunga ya Oriental bizasaka nkwa basangu na beto mpamave makesa luya lensi na beto mekatuka na kufuku sadika na bambororo ya fwanake na kutwila bitwisi na bau ya fwanaka na tiktok ya ango nsangu ya kukula kitezo wa banzenza yai mafuna na 13 yai ya pesa maka na sote civil ya kuna kaka na kutuba ya bambuta yai sote civil batu yai meti na kana mfinda ya kena tiktok yai ya ango mpe kena kulanda mpe na kulanda bantrodisi ya kizunga ya Ivwa ya makese isi na beto baonde ke na kuyungana na kati ya mfinda kibibuli na bao na nganda ya njilu ya ntoto na beto ya Republika Demokratiki Kongo na mbanda Lubumbashi ya kekoso kilumbu batu kena kufuaka toke na kulualaka ti masasi katuka luyanti kwa mvula beto kena yao lakini kituza batu makumitanu ya buwaka na masasi na bwala yae ya kimfuma kizunga katanga sabna kususa mutindu wa kumanisa diambu yae ya seleka kento disi ya kizunga meka tona kupesa na kilumba bubi yae mwama toma ya mpa kumi na tono mfima na bapulusu sambu na kutambulaka na mwini ya vwanapena mpimpa diaka konso nto disi ya komini kono waka vena kuzwa mpeka miomusi lakini sambu na ntangu nyosu na kuluta na bisika bisumbula kena kusalama ntangu wa Denise Maeo na nge Patricia Mwandabu leo.
Na kilumbu ya ntete ya sabala yai ba ubulaka mtu mosi ya kena taka matoma na kimvuka ya bantuti minduki, masasi na dikulu. Ya vanda na karte mampala na ntangu makumi zole na tatu ya mpimpa. Bampulusi meza bisati mtu yai kuluwa disamaka ngolo na dikulu na yanzina. Na kilumbu ya tanu ba ufuaka mkiti kesobaka mbongo na karte upemba na komini ya katuba. Kaka na mbanza Lubumbashi. Diambu ya nkaka na kilumbu ya kumi na tatu na karte belen ba ubulaka leke mosi masasi na dikulu. Na ntangu yai yame kuzabana ve, banani kele sala mambu ina. Ina kele kujitusa kele ti, bantuke sala mambu yai kebaka ataki mamosi ve na bantu ya bao kefua. Samu nakutanina nkangu, ntuadisi ya mbanza meloma na mpulusi, kusadila matoma ya bao bakaka. Mpekuiza sosa bifulu nyoso bantu ya mavwanga lenda swama. Na ndambu na yandi kimvuka OCDH ya kenuanina baiso ya bantu, mebula nkomi na meza samu bampulusi kutani na mbote bantu na bima na bau.
Patricia Mwanda matodumiki bemeza bayau bisala kupesa nkangwa mbanza Kinshasa Mangwele sabna kususa mustindwa kutita kimbevwa buka buka banda kabubi yai mukembo yaya lutaka mbingi na tere ya Saint Therese na njili na lutulusu wa mbuto liole nisina betu kena kutalaka mama vimpi na ntola mukembo yai batu wakena kupesa nkisi yai bavona kame banda na kupesa batu na bakatia nkaka bwala kimfumo Kinshasa Paul Matendo, Suzanne Nzobo Odra landaka usabu na betu nchia kusimba.
Na lupitalu wapi ba mama kibutilaka na njili na ntangu ya Ivwa bimvuka ya Mangwele kubakaka basanduku ya bankisi ya Mangwele mpi bau yandikaka kisalu na bau na balabala buki na komersial bau kukutanaka na bana babakala bana ina kundimaka kubaka Mangwele mingi kenemfuka kubaka yao. Betu landaka mazono na mkukilati diambu ya hii kile samu na bantu nyoso bana bambuta betu nyoso yao kile samu na mambote na beto bantu mingi kile na kimbefo ya kukonda kubaka Mangwele. Bankaka kile sosa kuzaba ntete kana Mangwele kile ve na kihonza kana bau kuzaba mambote ya Mangwele bau kile baka yao kansi bankaka bau kezo la ve muke talantete bantuina kile baka yao bubu kana kihonza kile ve na nitu na bau basi mu atakubaka yao. Beto bambula beno moyoti Mangwele yai kile samu na kimbefo ya buka buka ina kile kubaka bantu nyoso na kizunga Kinshasa katuka bilumbu mingi.
Paul Matendo beti zengisa simu nzadi ya Kongo sama kukwena ntoto wa Kongo Brazzaville wapi nkangu meka tukadiaka na kumona mvumbi ya batu toto mvimba nanti ya kipolo ya avion ya bwaka mazuzi ya wanaka na mbanza Pointe Noire na ndinga bambangi bisadi ya mbanza losaka yao na kakse mosi ya mbanza kasi ya fwana kusema tintalu ya kele ya batu makumizori na tatu ya baka kalufwa mpekumi na iamelo laka mutindu bambula matadi bambuta mbula matadi kena kutuba yao tunituba mamba mtangu nyosu ya ya kele aksente vere ngemeza bake ntumo na betu mtangu nyosu na ntoto Kongo Brazzaville.
Mazono nkangu ya kartye Ncheche na mbanza Pointe Noire kutaka bitini ya nito muntu ya fwanda na fulu. Bubu na suka bantu wankaka lukutaka bitini ya banito wa bantu kaka na kifulu ina. Bambangi keza pseti, bamona ba matoma ya fwanda kelosa banito wa bantu na dibola membo na anda ba kilometre 13 na zulu ya mbanza Pointe Noire. Bantangu ina mendi mamada bampulusi ya Ncheche. Kansi inandambu na bau bantu alisi keza pseti, kaka bantu 13 bakaka lufwa na kisumbula ina ya avion. Bantu 10 na iya lualaka. Si bubu ba mezabisa veki kuma ya kisumbula ina.
Kana tibela ndaka batangwe na ndinga kikongo na mutila mefona kana matodo minkasi befonsi mbati ya fona kangolo batu tono mvimba alengwe na zila mashini Paul Matendo tunituma mamba Patricia Mwandabuleu ya fona pekonsu musia Afrika fona kana ntola kinzonzolo mbasi nasuka tafona bileshi na nikambala ntongo nyoso bekonda vena kolanda mana kana beto ya Radio Kapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.